Tere! Algamas on Tartu Pereraadio järjekordne muusikaline tund. Saate alustuseks kõlas vene helilooja Sergei Rahmaninovi esimene osa tema teosest Segakooril opus 37 õhtu vesperist. Esimene osa kannab pealkirja Tule ja ülista. Sergei Rahmaninovi eluaastateks olid 1873 kuni 1943. Põlvnedes vanast aadliperekonnast veetis Rahmaninov oma varased eluaastad majas, kus jõukus aasta-aastalt vähenes ja õhkkond muutus üha närvilisemaks. Nähtavasti vanaisalt ja isalt päritud muusikalised võimed viisita Peterburi konservatooriumi. Seal aga ei mõistetud poisi annet õieti. Abi saabus siiski õigel ajal. Tädipoeg Aleksandr Tsilotti, kes oli Listi lemmikõpilasi, hindas õigesti 12-aastase muusiku võimeid ja viis ta õpetaja juurde. Ta suunas poisi Moskva konservatooriumi Nikolai Tsverevi klassi. Tsvere võttis enda peale kõik poisi edasise kasvatusega seotud hoole ja ka kulud. Aastad, mil Rahmaninov veetis Tsverevi kodus ja klassis, on täidetud lakkamatute, täpselt reglementeeritud õpingutega. Need soodustasid rangeima enesedissipliini, kõrge töökultuuri väljakujunemist. Siin Tsverevi klassis pandi alus Rahmaninovi pianismile, mis konservatooriumi vanemal kursusel sai artistliku lihvi Aleksandr Tsilotilt. Kompositsiooniõpinguid juhendasid Taneev ja Arenski. Kõikjal Moskva konservatooriumis, eriti aga Taneevi ja Tsverevi klassides, valitses Tšaikovski kultus. 14-15-aastasena kirjutab Rahmaninov mõned klaveripalad. Seal hulgas ka meloodia, mis pole oma poeetilist võlu kaotanud ka tänapäeval. Alates 90. aastate algusest ilmuvad küpsed teosed mitmesugustes žanrides. Esimene klaverikontsert, ooper Aleko, elegiline trio Tšaikovski mälestuseks, sümfooniline poeem Kalju ja ka esimesed oopused romansse. Nüüd jätkamegi Rahmaninovi klaverimuusikaga. Ja kõlama hakkab prelüüd opus 23 Kes-tuur. Thank you. ootamatu katastroof puhkes 1897. aasta kevadel seoses esimese sümfoonia esiettekandega. Sergei Rahmaninov oli siis alles 24-aastane. Soovides Rahmaninovile kõige paremat, otsustas Aleksandr Glasunov tutvustada Peterburile Rahmaninovi sümfooniat. Tuleb aga öelda, et dirigeerimine ei olnud kuulsa helilooja tegevuse tugevaid külgi. Sümfoonikud kukkusid läbi. Kriitikud, eriti kui, olid alastamatud. Kuid kõige julmemaks kriitikuks osutus autor ise. Mõistes küll, et Lloyd ilmetu dirigeerimine ilma dünaamiliste varjunditeta aeglustatud tempodes moonutas ju muusika iseloomu ja mõtetki. Siiski valab Rahmaninov iseend üle hirmus ülekohtuste etteheidetega. Rahmaninovi toob äärmise apaatia seisundist välja metseen ooperiteatri omaniku Mamontovi ettepanek asuda tööle dirigendina. Nii saab 1898. aastal alguse dirigendi tegevus. Ja eks seegi ole veel üks Rahmaninovi universaalse muusikande ilminguid. Hingelisest kriisist ülesaamist tähistab ta teise klaverikontserti loomisega. Kontsert oligi pühendatud arstile tänutäheks ebatavalise peenetundelisuse eest, mida too ilmutas Rahmaninovi eluraskel perioodil. Nagu püüdes tasa teha loomingulise apaatia aastail kaotatud aega, alustab helilooja uue sajandi esimestest aastatest peale pingelist loomingutegevust. Ajavahemikul 1900-1905 on loodud kantaat Kevad, tšellosonaat, 10 klaveri, prelüüdi ning 2 ooperit, lisaks veel hulgaliselt romansse. Ka edaspidi 12 aasta vältel ei nõrgene loomingu vool. Samasse aega kuuluvad kontsertreisid, mis tõid kaasa triumfaalse tunnustuse tema pianisti andele. 1904. aastal saab Rahmaninov suure teatri dirigendiks ja saavutab kohe vankumatu autoriteedi. Juba tollal häirivad teda mõtted, mida ta väljendas aastaid hiljem. Ma pole kunagi suutnud otsustada, missugune on minu tõeline kutsumus, helilooja, pianist või dirigent. On hetki, mil mulle näib, et ma peaksin olema ainult helilooja. Mõnikord ma mõtlen, et olen ainult pianist. Nüüd, kus suurem osa elust on elatud, vaevab mind aladasa mõte, et end eri alade vahel killustades pole ma leidnud oma tõelist kutsumust. Nii võiks öelda ebaõiglaselt hindab suur muusik oma ande kõige õnnelikumat omadust, selle hämmastavat mitmetahulisust. Olgu nimetatud siinjuures ja ka meelde tuletatud, et Rahmaninov oli keerukas natuur. Juba tema kõige varasemates teostes võib kuulda seda vahetut, avalat tunde väljendust, mis on omane Glinkale, Schubertile, Tšaikovskile. Kõik, kes teda lähedalt tundsid, hindavad üksmeelselt tema hingeomadusi, mille hulgas eriliselt tõstetakse esile hinge puhtust, õiglust ja printsipiaalsust. Kuid oma sisemaailma tungida laskis Rahmaninov vaid väheseid. Nüüd kuulame jätkuvalt Sergei Rahmaninovi vaimulikku muusikat ja Vesprit, opus 37. Kõlama hakkavad teine ja kolmas osa pealkirjade all Kiidetud olgu issand ja Õnnistatud on mees.
Thank you.
Hingelt romantik väldib Rahmaninov elus romantilisi poose. Ei otsi kaastunnetega ka kaasaelamist. Kuid muusikas kõneleb ta erutatult, alati siiralt teda ümbritsevast maailmast. Isegi kõige impulsiivsema dünaamika puhul ei kaotada ta enesekontrolli. Temperament ei lämmata teda, kuigi nii tema muusikas kui ka mängus tihti lõõmab tuli. Ja selle põhjuseks on vajadus muusika nimel valitseda ennast, samuti nagu orkestrit ja lava. Rahmaninov, kes oli üldiselt igapäevases elus seltsimatu ja avaldas end vaid kõige kitsamas ringis, tundis sügavat vajadust suhelda kaas inimestega. See sai võimalikuks ainult tema esinemistel, klaveri taga või siis dirigendi puldis. Karmides dramaatilistes värvides on kirjutatud varane sümfooliline poeem Vürst Rastislav, mis on inspireeritud Tolstoi poeemist. Tumekoloriit on ülekaalus Rahmaninovi kolmes ooperis. Traagilise üksinduse teema kõlab orkestri fantaasias kalju, mille kujundid pärinevad Lermontovi luuletusest ja Tšehovi jutustusest teel. Epigraafiks esimesele sümfooniale võttis Rahmaninov sama tsitaadi evangeeliumist, mida näeme Anna Karenina alguses. Minu päralt on kättemaks. 1892. ja 1893. aastal on kirjutatud kaks eleegilist triot. Teine neist on pühendatud Tšaikovski mälestusele. Traagikas tulvil on muusikaline hetk H-moll aastast 96, sajandi algaastel loodud romansid saatus, Aputini sõnadele ja Beethoveni viienda sümfoonia teemal ning värske haua kohal Natsoni värssidele. 1909. aastal valmib sümfooliline poeem Surnute saar, inspireeritud Arnold Böcklini samanimelisest maalist. Lõpuks kõik neli USA-s loodud suurteost, variatsioonid Corelli teemal klaverile, rapsoodia Paganini teemal, kolmanda sümfoonia finaal ja sümfoonilised tantsud aastast 40 sisaldavad keskaegse matuseviisi sekventsi dies irae teema töötluse. Seega on jälgitav helilooja pidev loominguline tung traagiliste teemade poole, mis saab alguse möödunud sajandi 90. aastatest ja kestab viimaste eluaastateni. Milliseid sündmusi siis kajastab Rahmaninovi muusika? Mis Vene ühiskonna elus surus sellise traagilise pitseri helilooja hingemaailmale? Selleks olid 1905. aasta sündmused, lisaks veel lahkelid Vene intelligentsi leeris. Seejärel algas esimene maailmasõda ja Rahmaninovi hingeline kriis. Järgnesid veebruari ja oktoobri revolutsioon ning lõpuks veel 25 aastat emigratsiooni. Selline oli Rahmaninovi elu, mis kahtlemata pani järele mõtlema ka oma elu ja hingeseisundi üle. Nagu Tšaikovski, nii ka Rahmaninov mõtiskleb alatasa inimelust, saatusest ja surmast. Teemad, mida on kehastatud mitmes teoses, ühinevad helilooja ühes komplitseerituimas partituuris. See teos on Kellad aastast 1913, poeem orkestrile, koorile ja solistidele. Rahmaninovile olid Kellad kõige armsamaks teoseks. Selles väljendas helilooja kõike seda helget ja ka sünget, mis seda rõõmustas ja vahel ka maha surus. Neljaosalises teoses jäädvustusid elukevade hõbedane helin, kuldsed pulmakellad, häirekella vaskne ärev kõmin ja matusekellade raudne valus heli. Koos teise ja kolmanda klaverikontsertiga on Kellad Rahmaninovi loomingute kõrgpunkte. Meie jätkame aga Rahmaninovi vaimuliku muusika kuulamisega ja ettekandele tuleb kooriteos pealkirjal Suur toksoloogia. Esimese maailmasõja eelsed aastad polnud täidetud üksnes heliloominguga, vaid karvukate kontsertreisidega Euroopa maades ja ka kogu Venemaal. Mitmed tolle aja tuntud kunstnikud said Rahmaninovi romansside esimesteks tõlgendajateks. Nad panid aluse interpretatsioonistiilile, mille väljatöötamisest võttis suurel määral osa ka helilooja ise. Rahmaninovi romansides peegeldus vene poeesia rikkus. 80 romansist on ainult 6 kirjutatud välismaiste poetide Goethe, Heine ja Hugo luulele. Väliskastrollide tulemusel sai Rahmaninovi kui pianisti ja dirigendi nimi Euroopa maades ja ka Ameerika Ühendriikides üha tuntumaks. Varsti pärast oktoobri revolutsiooni 1917. aasta novembris sõitis Rahmaninov koos perekonnaga välismaale. Algul Šveitsi, siis Taanimaale ja 18. aastal Ameerikasse. Siin arenes suure vene muusiku aastatepikkune kontsertitegevus. Peagi saavutab Rahmaninov maailma esimese pianisti positsiooni. Iga tema esinemine saab sündmuseks. Kõige rohkem mängib ta oma teoseid, eriti tihti teist klaverikontserti. Soolokavades aga prelüüde, etüüde pilte, muusikalisi hetki ja ka teiste heliloojate Skriabini, Beethoveni, Schumanni, Chopini, Listi, Brahmsi ja Kriegi muusikat. Mööduvad aastad ja Sergei Rahmaninovi kuulsus kui maailma suurim pianist kasvab. Nagu varem Tsverevi juures õppides, veedab Rahmaninov ka nüüd iga päev tunde klaveri taga. Ta on kõrge kunstniku professionaalsuse eeskuju. Nüüd kuulame kahte klaveriplala, kahte prelüüdi, kis, moll ja G-duur. Thank you. Rahmaninov oli muusik, kes oli veendunud, et muusika tähtsaim element on meloodia ja et just tema suudab kõige nõtkemalt tungida nähtuse sügavusse ja kõige täpsemalt reprodutseerida selle olulisimaid jooni. Õnnistatud tohutu meloodia andega jagas Rahmaninov seda heldelt kõigile žanritele. Meenutagem kõigi nelja klaverikontserti teemasid. Tema romansilüürikat, klaveri prelüüde ja etüüde pilte, et taas veenduda, kuivõrd võimas ja väljenduslik on Rahmaninovi loomingu ammendamatu meloodia vool. Tema muusika sügav emotsionaalsus koos meloodilise väljenduse kujundlikkuse ja iluga muutsidki Rahmaninovi muusika kergesti tajutavaks ja mõistetavaks. See on teinud tema muusika lähedaseks nii professionaalsetele muusikutele, aga ka asjaarmastajatele. Rahmaninovi muusikas kõlas ainult see, mis pääses valla hinge põhjast ja jõudis klaviatuurile, noodipaberile, seejärel aga kontserdisaali, kus kutsus esile silmapilkse reageeringu inimeste poolt, kes olid võimeliselt vahetult tunnetama muusikat. Selliseid inimesi on aga enamus. Just siit pärinebki Rahmaninovi populaarsus ka tänapäeval. Sergei Rahmaninovil ei olnud aastaaegu, ei laste albumit, ei naata valssi, ei väikesi luikesid, mis on mängitnud suurt osa koduse musitseerimise arengus ja muusikalise maitse õilistamisel. Kuid jõukohane on suur osa tema loomingust. Prelüüdid sismoll ja keemoll näiteks, elegia, sirel, polhinelle, polka ja palju muud. Need viisid kõlavad pidevalt kodudes ja perekondrikel õhtutel ka tänapäeval. Siit ongi tõenäoliselt alguse saanud legend Rahmaninovi salonglikkusest. Millistes salongides siis kõlas tema muusika tolla ajal? Kes olid need salongi muusika harrastajad? Nimetame ainult mõnda nime tema ajast. Tšaikovski, Lev Tolstoi, Tšehhov, Stanislavski, Šeljapin, Gorki ja paljud teised. Nüüd kõlevad aga kaks liturgilist laulu. Päästepäev ja Kristus on surmast üles tõusnud. Teosed kannab ette Leningradi Mihail Glinka nimeline koor. Dirigendiks on Vladislav Tšernušenko.
Thank you.
tänane Pereraadio muusikalise tunni aeg hakkab läbi saama. Rääkisime täna Sergei Rahmaninovist, kelle eluaastateks olid 1873 kuni 1943. Sündinud ja kasvanud Venemaal, peamise oma loomingulisest talendist kasutanud samuti kodumaal. Hilisematel aastatel aga elanud paguluses ja Ameerika Ühendriikides. Täna kuulasime tema vaimulikku muusikat ja mitte niivõrd sümfoonilist. Vaimulike liturgiliste laulude vahele kõlasid ka kolm klaveriprelüüdi. Tänast saatetundi jääb lõpetama liturgiline koorilaul pealkirjal Ainusündinud poeg. Meeldivat muusikatunni lõppu ja kohtumiseni järgmisel nädalal.